Бенов скъпита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? ВМРО ще се върне ли в политиката? Отговаря Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО, евродепутат.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и очакване посрещам госта в студиото. Това е съпредседателя на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбаски. Здравейте, господин Джамбаски.
Здравейте, добро утро. Добре заварил.
Ще видим кой кого е заварил, но веднага по горещата новина. Вчера вие пуснахте едно писмо до главния прокурор, с което искате чисто правно, нормативно да се разгледа, ако мога да се изразя, технологичното и политическо поведение на премиера Петков по отношение на позицията ни за Северна Македония. Колеги, да пуснем искането на господин Джамбаски.
9 юни 22-а Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО и евродепутат, призова главния прокурор на България.
До господин Иван Гешев, главен прокурор на Република България. Сигнал от Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО Българско национално движение, представител на България в Европейския парламент. Уважаеми господин главен прокурор, обръщам се към вас във връзка с предаването Лице в лице, излъчено в ефира на телевизия BTV на 9 юни 2022 година между 18.20 и 18.31 часа и по-точно относно участието на народния представител господин Станислав Балабанов. В него той показва в ефир бележка, която по негови думи е написана докато е пътувал във влак заедно с министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, с който влак двамата са пристигнали в Украина за междуправителствена визита. В ефир господин Станислав Балабанов показва лист хартия, откъснат от служебните тефтери на Министерски съвет, върху който Кирил Петков е разписал идеите си относно допускането на Република Северна Македония до започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз, заобикаляйки утвърдената официална позиция на Република България. Предвид факта, че има гласувана рамкова декларация на Народното събрание, която утвърждава наложената от Република България официална позиция, както и предвид потвърждаването на същата тази позиция от страна на Консултативния съвет за национална сигурност, смятам, че с действията си господин Кирил Петков е извършил състава на престъплението по член 103, параграф 1, раздел 2, глава 1 от Наказателния кодекс, гласяща следното. Който изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години, както и с лишаване от права по член 37, алинея 1, точка 6 и 9. Уважаеми господин главен прокурор, вземайки предвид изложените по-горе факти и обстоятелства на основание член 208, точка 1 от НПК, както и предвид факта, че данните за извършено престъпно деяние бяха разпространени в средствата за масово осведомяване, моля да използвате настоящия сигнал като законен повод за образуване на досъдебно производство срещу господин Кирил Петков. Моля да привлечете лицето, за да има правна възможност да даде обяснения, дали е направило опит да извърши умишлени действия, с които да увреди интересите на Република България. С уважение, 9 юни 2022 година, Ангел Джамбаски.
Господин Джамбаски, какво очаквате, господин Джамбаски, от главния прокурор? С каква скорост да се развие това производство? Читам ви и като юрист.
Той може да разпореди на съответния компетентен прокурор. Самия главен прокурор не разследва. Той е глава, администрира глава на прокуратурата. Но тъй като става дума за министър-председателя, за това предпочетахме да пуснем сигнала до него, а не в, да речем, по-нискостояща прокуратура, която би трябвало да бъде градската в случая. Но тъй като случаят е особена важност и привлича особено внимание, затова сигнал го адресирахме до главния прокурор. В рамките на своите правомощия и в законно установения срок, той вероятно ще разпореди проверка на съответния компетентен прокурор, който да започне разследване. За мен обаче, гледайки написаното и твърдяното от народния представител Станислав Балабанов, министър-председателя извърши деянието, което го подозираме. Да водиш политика, която противоречи на решение на Народното събрание, когато ти е възложено от Народното събрание, защото Народното събрание е върховната власт в републиката, със свое решение няколко пъти е конструирана позиция на България по темата Македония. Същото Народно събрание избира министър-председател и му възлага да води тази политика. Самият министър-председател няколко пъти признава сполуста, волно или неволно, а не знам дали си дава сметка за това, което казва или не съвсем, не се убеждавам, че винаги си дава ясна сметка какво приказва, той заявяваше няколко пъти, че води различна политика. Тази различна политика по отношение на българските интереси в Македония. Тази различна политика категорично противоречи на интереса на републиката и по тази причина мисля, че може да бъде търсена отговорност.
Ще помоля колегите да приготвят Теодора Ганчовска, която миналата седмица каза, че се води политика с двоен стандарт по Македония, но преди това само искам да кажа нещо. Вие много добре знаете като юрист, че този лист, макар и с бланка, Министерски съвет, така нататък, не е годно за съда доказателство, защото всеки може да си пише на едно лист, че аз си пише тук разни работи, каквото си иска, нали?
Но свидетелските показания на Станислав Балабанов ще бъдат годно доказателство. Ако той потвърди в съда това, което каза в национална медия, в национален ефир, това е абсолютно годно доказателство.
И за да допълним картината, нека да видим Теодора Ганчовска, колеги.
Госпожо Гинчовска, тук от последните дни особено се коментира темата Северна Македония, но по-конкретно, че вие трябва да изготвите доклад в Външното министерство. Така беше казано и след срещата на Коалиционния съвет. Беше споменато на няколко пъти от премиера и от председателя на Народното събрание. Въпросът е, Външно министерство изготвя ли доклад по темата? За това има ли напредък в отношенията между двете страни?
Доклад по темата бихме могли да изготвим, ако се проведе КСНС, което в прерогативите на президента и той поиска такъв доклад от Външно министерство или от всички останали служби. Той е в правото си да поиска доклад от всички членове на КСНС.
Тоест на този етап няма такъв изготвен?
Няма, защото няма въобще идея за свикване на КСНС.
Възможно ли е проблема с Северна Македония да се реши до края на френското председателство?
Не можем да се ангажираме с дати по никакъв начин.
Няма такова ангажиране.
Опитваме се да разберем, има ли такова ангажиране?
Няма ангажиране с... За съжаление, пак ще ви кажа, чухте и след Коалиционния съвет, аз не участвам на Коалиционния съвет, че разчитат на Външно министерство, както премиера, така и началника на кабинета на премиера. За съжаление обаче екипите на премиера продължават по различен начин да саботират процеса.
Тоест, по какъв начин да
саботират? Провеждат разговори с нашите партньори от Европейския съюз. Ние се опитваме наистина чисто професионално, формално да водим тези разговори, но пак научаваме по-страничен начин, че се водят и паралелни разговори от съветници на премиера.
Може ли в един момент просто да ви елиминират и те да си вземат решение?
Няма шанс Външно министерство да бъде заобиколено.
Конкретно с кои фактори отговорни, да кажем, Европейската комисия?
Не с страни членки на Европейския съюз. Нормално е да звънят по телефоните, да идват на посещение, така че извън формалните разговори са водени очевидно и паралелни разговори.
Господин Джамбаски, как мислите да процедирате и с това, което казвате, Теодора Генчовска? Тя допълни през тази седмица също така, че има засекретени съответни документи, не само думи.
С гриф секретно.
Да.
А в рамките на каквото и да била проверка или досъдебно производство, съответният компетентен прокурор може и вярвам, че ще изиска тези документи. За прокуратурата няма гриф секретно, те могат да бъдат представени и там според мен ще се покаже това, което е публична тайна и се говори под сурдинка за това, че министър-председателя многократно е провеждал срещи с посланници на чужди държави, където едно към едно е осъждал начините да извърши това национално предателство. Като включително това, което аз съм чувал от хора, които имат информация, е, че дори е питал чуждите посланници дали могат да му направят нещо в България, ако направи това. Значи той самия си е мислил дали ще има някакви правни последици, а затова мисля да му дам възможността да се срещне с тези правни последици. Това, което каза министър Генчовска, е категорично вярно, ние го знаем много отдавна. Ще ви напомня публични факти. Още веднага след съставянето на правителството и преди първите бодряшки подскачания на все още министър-председателя по темата, един от неговите външнополитически съветници, е именно госпожа Чернева, се озова в Скопие, за да води преговори, за които никой не е пълномощавал, и да води разговори, на които няма никакво право и основание. Припомням, не беше уведомено външно министерство. Не беше поканен български посланник, който води политиката на външно министерство в Скопие. Тази жена, в качеството си на неясно на каква, към този момент неясно дали даже имаше достъп до секретна информация, дали имаше право на достъп до такава информация, се беше озвала в Скопие. Когато това стана скандал, мисля, че го извади доцент Спас Сташев, този скандал беше разбрал, че тя е там. Когато стана известен този скандал, тя каза, че била отишла, видите ли, да готви посещението, протокола. Тоест, външнополитическия съветник госпожа Весела Чернева с една много стройна политика, която е много близка под индиго с политиката на американското посолство, отишла да преговаря как ще наредят салфетките, къде сложат чиниите, нали, протоколните неща.
Шегувате ли се?
Не, се шегувам, тя така каза. Аз това, което съм учил по протокол, тези неща са ясни, но все пак тя може би искала да провери дали са сгънати правилно салфетките, дали вилицата е сложена преди ножа или обратното. Тези протоколни работи. Разбира се, че това не е шега. Това, което за мен е ясно, че тя отива да договаря някакви отстъпки български, защото цялата политика на тези хора беше формирана и фокусирана върху този начин. Да принуди България да отстъпи. Този затова беше назначен. Говорихме с председателя Петков.
Петков.
Той затова беше сложен там. За да облегчи това национално предателство и да извърши още една две шмекерии, да въведе напълно зелена сделка и всичките лъгъбата и простоти, които непрекъснато ни натягат и ни натягат и ни натягат, даже видяхте, че има и сериозно разколебаване в позицията на ГЕРБ. Виждате кмета къде се снима там с дъгички, шаренички работи и други такива. Така е представител на консервативна партия, нали, каквато трябва да бъде ГЕРБ.
Сега ще ви предложа още едно доказателство. Вие знаете, че Кирил Петков беше на едно посещение в Брюксел и по покана на Обнови Европа. Да. Той заяви претенции да влезе в Обнови Европа. Между другото, ДПС, къде е иронично, къде е истински, изразиха съгласие и покана, но това е друга тема. Нека да чуем какво каза той по повод срещите, които имал, щял да има и така нататък.
Имаше среща с Макрон, тази има снимки от нея. Аз ще ви кажа какво са говорили, дори, но нека чуем.
Нека да чуем.
30 май 2022 година.
Господин премиер, бяхте обявен като специален гост на Обнови Европа. Моля да кажете какъв е резултатът от срещите ви там.
И много е приятно, когато видите около масата хора като Макрон, като Рюте, като Александър от Белгия, като Хавие на Люксембург, които казват много се радваме и много бихме искали вие в от страна на Продължаваме промяната да сте част от нашето семейство. Единственото условие, което аз исках да обсъда и ще продължим да го обсъждаме, е, че за мен е много важно, когато говорим за нулева толерантност към корупцията, тя да бъде от локалното ниво до Брюксел, което означава, че да има един нов стандарт на европейските политически семейства, така че да не си затваряме очите за локална корупция, а на брюкселско ниво да се чувстваме, че всичко е наред. И много се радвам, че и Рюте, и Макрон казаха, да, това е новата Европа, Европа на правилата на закона, Европа без корупция. Така че имах разбиране, но този диалог ще продължи.
Може да ли се съжителствате с ДПС в една партия?
Ами, то не трябва да се говори на база ДПС, примерно като партия. Въпросът е, кои са хората в ДПС, какъв е стандарта, който ДПС ще има към себе си, за да бъде част от тази нова формация. И аз мисля, че те имат доста въпроси да попитат себе си, ако искат да продължат така да са част от новите стандарти на европейските семейства. Това, което днес имаше, беше една много топла покана от тях. Това, което ние ще направим, първо политическата партия Продължаваме промяната като такава, ще трябва да имаме си изпълнителен съвет вече, ние не сме еднолично дружество по никакъв начин, ще обсъдиме заедно, ще видим отговора на тези въпроси, защото не искам да е само риторика, искаме да видим реалните стандарти и тогава ще се върне към тях, но и либералните партии в Европа се обновяват и този клуб от министър-председатели около масата изглеждаше логичен за продължаваме промяната.
Да, господин премьер, да разбираме ли, че за да влезе продължаваме промяната в Обнови Европа, ДПС трябва да излезе от тази група или не?
Ами аз по-бих попитал какво ДПС трябва да направи, за да се чувства, че е част от този нов стандарт. Например, как те биха оправдали хора от Магнитски да са в тяхните ръководни роли и да са на първия ред на парламента, когато говорим за по-висок стандарт на ниво корупция. Така че тази дискусия мисля, че е много важна и за тях вътрешно партийно да си кажат имат, къде се виждат като бъдеще в Европа самите те. Ние знаем къде сме. Ние знаем, че трябва да имаме правила. Не можем в България да сме нулева толерантност към корупцията, а пък да си затваряме очите на ниво Брюксел. Така че мисля, че и нашите партньори разбраха.
Не поставяте такова условие. Вие да сте вътре, а те да са вън.
Не, аз поставям условие, че ние за да сме вътре, трябва да има ясни правила, които да дават стандарт, че хора, които са с висок риск от корупция, не са членове там. Не да соча един срещу друг начин. Тук не е въпрос да си решаваме вътрешно политическите проблеми в България през Брюксел. Тук въпрос е да сложим едно ново ниво на европейските партии, така че то не е само за Реню. Аз просто много харесвам хората около масата на Реню. Същото би било и за Европейската народна партия. Ами, нали, ако те също биха видяли примера на един такъв нов Реню, също биха задали доста въпроси обратно за, например, за партия като ГЕРБ.
Ето още едно косвено доказателство, може би.
Забелязахте началото на изречението. Много е приятно да си около маса с изредени някакви имена. Това е класическия, типичен менталитет на обслужващ персонал. Човек, който е назначен и допуснат до масата на големите батковци. Само, че големите батковци изобщо не ги интересува този човек. Казахте, че подал документи да влезе в
Обнови Европа.
Да, Обнови Европа. Няма да има време. Той няма да бъде министър-председател, според мен, в скоро време. Така че всуе се мури, както се казва. Но в негови случай повече действа принципа залудо търчи, залудо не стой, нали? Така, да има говорене, тичане, празни приказки, ала-бала и така нататък. По темата с Македония обаче ще се срещне с възмездие с правосъдие. Защото аз лично много други неща и моята политическа сила, много други неща бихме простили в политиката. Случват се всякакви обрати и така нататък, но по темата Македонието от първия ден работи как да ни предаде. От първия ден. Започна с глупотевините, пускаха с одиозния министър на транспорта самолети празни да летат нагоре-надолу. Глупости, дирижабли, щяха да строят пътища, откриваха не знам какво си. Това всичко беше прах в очите, които обаче ние с вас плащаме. И зрителите, операторите там всички плащат тази глупост, защото този самолет е летял и някой е субсидирал тези празни полети. Няма в света самолет, който да лети за един човек. Това са глупости просто. Така че от ден първи този човек работеше как да предаде. Дори не се, когато най-добронамерено му изпращахме смляна информация, какво трябва да прави просто? Той не се опита. Той е поставен не за да постигне успех, а да отстъпи. България да отстъпи. И търсеше как да отстъпи. В тези неща, за които говори Генчовска, прощайте едно изречение, нещата, за които говори министър Генчовска, аз също имам информация какво е записано там, там са търсили начини, чертали са схемички, затова между другото се доверявам на тази салфетка, на която неграмотно беше изписано какво ли не, включително и ВМРО беше споменал там явно като някакъв архивраг. Но деца вика, струва си на този човек по тази тема да си архивраг. Там са обсъждали как да заобиколят ветото. И има много идиотски сценарии. Аз съм ви казал част от тях. Говорили сме да бъде отместено, да бъде излъгано, че после Макрон едва ли не ще бъде гарант. Макрон няма да е гарант за нищо, него не го интересува. Аз ще ви кажа какво му е казал. А това Макрон не го крие. Той вижда нова архитектура на Европейския съюз и я предложи. Тази нова архитектура предвижда ядро на Съюза, сърце, в което ще бъдат основателките плюс Германия, един малък Шенген, ще се намали Шенген. Периферия на такива, където много-много не слушат. Пазат си, примерно, семейството между мъж и жена, не се фащат на тяхте глупости. Това са Централна и Източна Европа, дето, там сме, много не им харесва, че си имаме собствено мнение. И вечни кандидатки. И тук е голямата лъжа, между другото, и към Северна Македония. Дори те да успеят по някакъв начин да превъртат нещата, така че Република Северна Македония да започне преговори. Никой на Запад от Виена не мисли, че някоя Северна Македония ще стане част от Европейския съюз. Ние сме по-честни. Ние казваме да искаме Македония да влезе, ако се изпълни тези неща. Те искаме да започне, но никога няма да влезнат. Действително. Остават...
Направи ли впечатление комисаря по разширение Оливер Верхей? Верхей, който каза, че бил фрустриран, че Македония, вижте, нали, до края на месеца може би няма да бъде пусната в Европа.
Спа лошо, буда се нощем, изпитвам силен дискомфорт, плача понякога и много съм натъжен, че комисара Верхей е фрустриран. Можем да му предложим няколко типа лечения, част от които включват, да речем, има, знаете, дълга традиция, има нареченски бани, там ги топът в лечебна вода. А можем да му препоръчаме и пернишко лечение, което ще го натопат в друга и ще му мине доста бързо фрустрацията. Винаги е добре дошъл. А може да го закараме дой по македонския край, където така ще го излекуват, че известно време ще му трябва да се възстановява от лечението.
Обаче ще добавя още нещо. Един наш близък съсед ви много интересно казахте. Някой след от Виена нататък не предполага Македония да влезе, но Мицотакис вчера, видяхте ли какво изявление направи? И той постави условия до края на юни да влезе в Македония в Европа.
Знаете, пазете се от данайците, дори когато носят дарове. Та тези, които претендират да са елени, те не са. Те са така еленизирани славяни, но това е съвсем друга тема. Се опитва да капитализират върху на наш гръб, както винаги са го правили. Те направиха своята работа, държаха Македония 30 години далече от всичко, не защото ги интересува някакво минало, изобщо не ги интересува нито звездата от Кутлеш или от Вергина, както те наричат, нито Александър Велик или тези неща са глупси за тях. Те ги държаха, за да могат да отделят колкото се може българското население в северна, така речена северна Гърция или нашето Беломорие, което до днеска е българско говорящо. И когато отидете там и ги питате нашински, да, не говорите, те казват нашински, не казват български, но нашински. Да. Гърците затова правиха тази спънка. Те винаги са ни били лицемерен и неверен приятел.
Обаче да прибавя тук геополитически Ердоган. Видяхте неговата пък позиция по отношение на Гърция, да, по отношение на претенциите гръцките за Егейските острови.
Съвсем честно да ви кажа.
И дали той ще вземе пък някакво отношение по Македония?
Той взима отношение, което не е съвсем в наша полза, тъй като там работи фондация Тика и е изкупила почти всички мюсюлмански обекти, храмове и така нататък. Там има сериозен сблъсък. Но колкото повече Ердоган респектира Гърция, толкова е по-интересно. Ние пиеме интерес от това, защото иначе гърците се му забравят от време на време и взимат да си мислят, че могат да правят някакви велики неща на Балканите, докато сблъсъка, който те провокират срещу Турция в лицето на Ердоган, ще им се случи случка, каквато не им се случвало отдавна. Така че в този случай, съзнавайки цялата заплаха да имаш държавата Турция, правената Ердоган на границата си, по темата с Гърция, аз нямам нищо против там да, както се казва, малко да им бъде показал на гърците, че така както си го представят света, не е точно така. Между другото, там отново играе Макрон. Ако си спомняте, по темата с добива на газ в изключителната икономическа зона и територия на Кипър, където турците се опитват да достигнат до газ, който е твърда, че в територията на Северен Кипър, тези, които помагат на гърците най-много са французите. Макрон е изпратил една фрегата и още няколко бойни кораба, които трябва да респектират Ердоган. Общо взето, имайки предвид мотивировката на турското държавно ръководство и начина и нивото на подготовка на турските въоръжени сили, мисля, че ако се стигне до нещо такова, на французите просто ще им се случи случка.
Да ви върна малко в България. Преди малко споменахте Николай Събев, министър на транспорта. Да. Провокирате ми да ви пусна една негова оценка за Кирил Петков и Асен Василев и след това да ми кажете какво е според вас бъдещето на това правителство, респективно и на тая коалиция. Вие сте политик с много дълъг опит. Колеги, пуснете Николай Събев.
Николай Събев, министър на транспорта, отговаря на въпроси на Иляна Беновска след заседание на парламентарната комисия по транспорт от 7 април 2022 година. Излъчено директно в youtube.com Беновска пита -радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и по радио К2 на 93,9 МГц.
Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз съм свален шапка.
Да не съжалявате някой път за тия думи?
Не, не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учутване на всички, аз нямам конфликт с вице-премиер Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос, наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. Меморандум. И ги постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 млрд долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, по-весели чорапи, да, за GEMCORP и IP3. Защо се наложи първо да се подписва така скришо?
Не е добра комуникация, това е целият проблем.
А после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС, кажете.
Целият проблем е не е добра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаря. В крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е Нобели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред.
Добре, последно. Вие като предприемач...
Няма скандал там.
Чакайте само да питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или letter of intent или каквото да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади, каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. И аз ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случи и в бизнес средите.
Ами, правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ние да имаме тези мощности, от които, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начина, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той сам там люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков.
Sometimes люн, sometimes win.
Стоичков. Благодаря, това беше добър финал. Благодаря. Развеселих ли ви, господин Джамбаски?
Да, щеше да е смешно, ако не ставаше дума за държавното управление. А, иначе
ваше
чувство за хумора, без всяко съмнение. Какъв е вашия
анализ? Това е казано на 7 април.
Ами, дойде времето за люн. Sometimes люн. Ако sometimes win с тези, които бяха поканили, сега дойде времето да плащат сметката. Бодряшки тон, сектантско бодряшки тон, такъв всичко е наред, не търсете скандал, това са много готини момчета, малко такъв тип американо-протестантско сектантско предприемачество такова, нали? Те се събират сутрин и крещат всички заедно, за да се надъхат за велики дела, да продават после такива най-различни стоки. Както виждате, тунелите ги няма още, мостовете ги няма, влака до Шипка, до Шипка, не до
Етрополе, не е стигнал.
Да, сега предполагам, че грешка на езика, коментирайки също този министър, случва се човек да прави грешки, но той много уверено в интервю при ваша колега в ефир на телевизия не. Каза, че последния път е пътувал с влака до Етрополе, за да наблюдава строежа. Може да има нито вашата колега, нито нейните редактори, нито той до края на интервюто, което продължи още 10-15 минути, не им хрумна, то беше тип. Жанра беше здравейте, господин министър, защо сте толкова велик? Кажете как постигате тези велики неща, нали? Ако някой нарича това журналистика, за мен има друго определение, не толкова лицеприятно. Но край на предаването никой не си направи труда да погледне тази карта на България, да види къде се намира Етрополе и да види, че ако е стигнал до там с влак, най-вероятно се е прекачил на Ботевград или е взел бързи от Самоков, нали, за да стигне до там.
По несъществуващите линии обаче.
Несъществуващите три линии, които са само в главите на някого. Така че това е стила. Sometimes люн, sometimes люн, чекирики, пляс-пляс. Избори. Е бъдеще. Да, знам, българите ще побъснеят от това, но тези хора са нелепи и са вредни за държавата. Не може да се управлява по този начин. Това минава всякакви граници. Виждате назначенията им, виждате скандалите им, виждате начинът, по който се говорят глупости с жизнерадостна, леко медицинска усмивка от министър-председателя, след което се оказва, че това е поредна неистина. И някак си това продължава да не се отразява. То не бяха велики приказки. Не знам вие ли, ваша колега ли, настоятелно питаха, дойде ли най-сетне, дойдоха ли тези танкери с американския газ?
Да,
къде
и
са
аз се... питах ми.
Да, мисля, че вие да. Нещо, това се правилно си спомням. Еми, то бяха едни шикалкавения, едни, бе, той го има вече разтовари, ама няма го не разтовари. Да, това е несериозно, това приличат ми малко на Герол Тюф и Петров.
Just kidding, господин Джамбаски. Сега ще ви подаря нашия подарък.
С удоволствие. Тази смешка с удоволствие. Тук е
тази камера.
Тук ли гледаме, добре?
Ето тук писачът на общия път.
Окей.
Значи подарявам ви Хамлетския закон.
Общо взето и...
Но да опише Just kidding.
Да, и размера ми.
И размера ми ще го усетим.
С удоволствие ще видите някоя пресконференция.
Така че пожелавам ви да... Нека това да бъде kidding.
Ами да, ама да свърши тази смешка по-бързо, ако може, защото не е много смешно.
Благодаря ви за това участие, господин Джабаски. Изчезваме за малко и се връщаме.